salaamu aleykum wanaagsan dhamaantiin baa dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halkani waa Washington oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington kuna soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka. waa subaxnimo 4 taariikhduna ay tahay 16ka bisha August ee sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16ka iyo 19ka mitir band iyo waliba guud ahaan dunida oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com haatana dhageystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacadda saakiya caalamka waxa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhageystayaal ku maqla doontaan idaacadda saakiya caalamkana waxaa ka mid ah wasiirka amniga gudaha Soomaaliya oo sheegay in amniga caasimadda iyo weliba magaalooyinka waaweynba uu fiican yahay.
amniga qayb ka mid ah caasimadda saldhigga ah Soomaaliya, caasimadda goboleedyada iyo guud ahaan dalka. Marka inta badan amniga caasimadda ku shaqo bilow iyo magaalooyinka waaweynba aad buu fiican yahay. muddo sanadka ahayd xukuumadda tan qarnay dhisan tahay, shaqo aad u tiro badan ayaa amniga laga qabtay.
waxaa kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan sanad kadib waxa uu qabsoomay komishanka baarista tacadiyada ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida iyo waliba warbixin ku saabsan dadkii qaxoontiga ahaa ee la dejiyey hangarada doonyaha ka samaysan ee dalkaasi Britain iyo waliba qodobo kale. hase yeeshee marka hore dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. warbaahinta xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ee maamusha ayaa maanta sheegtay in Travis King waa askari Mareykanka oo dhankooga ama dalkooga u tallaabay uu doonayo inuu halkaasi qaxoontinimo ka helo ama uu waddan kale sababo la xiriira bay ilaahdeen si bini'aadamnimada ka baxsan oo loola dhaqmay isla markaana lagu isirsoocay ciidamada Mareykanka dhexdiisa. waxaana tani noqonaysaa markii ugu horreysay ay si furan uga hadlaan in Travis waa askarigaasi u tallaabay ee uga soo gudbay dhinaca Kuuriyada Koonfureed bishii July 17-keedii. isagoo kelidii ayaa Travis uu gudbay Kuuriyada Waqooyi ee xilli kormeer rayida lagu marayay aagga sida aadka loo ilaaliyay xadka ay wadaagaan labada Kuuriya. mas-uuliyiinta dalka Mareykanka ayaa iyaguna dhinacooga sheegay inay aaminsan yihiin in Travis uu xadka uga tallaabay si bareer ah, isla markaana ilaa iyo hadda uu diidan yahay inuu sheego inuu yahay maxbuus dagaal. baarayaasha Kuuriyada Waqooyi iyaguna sidoo kale sheegay in ninkani uu xadkooda uga soo gudbay si ku talagal ah, isla markaana sharci darro ah, isagoo rababa yidhaahdeen inuu ku nagaado amaba uu joogo Kuuriyada Waqooyi ama dal saddexaad. waa sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ee gacanta ku hayso. isku horimaadkii ugu xumaa sanadkan ayaa salaasadii shalay ka dhacay caasimadda dalka Liibiya, isla markaana ku dhex maray laba kooxood oo hubaysan oo aada u awood badan, iyadoo dagaalkaasi ama isku horimaadkaasi uu xasilay kadib markii hal dhinac uu sii daayay taliye u xidhnaa oo keenay in dagaalkaasi uu dhex maro ama uu ka dhex bilaabo labada dhinac. hay-adda ama wakaaladda caafimaadka u qaabilsan magaalada caasimadda waa dalkaasi Liibiya Tripoli ayaa sheegtay in 72 qof ay halkaasi ku dhinteen, in ka badan 100 qofna ay ku dhaawacmeen. inkastoo aanay xusin in tiradaasi ay isugu jirto labadii dhinac ee dagaalama iyo weliba dadkii rayidka ahaa. qiiq madow ayaa laga arkay hawada magaalada, iyadoo sidoo kale dhawaaqa hubka culusna uu si weyn uga daryamay jidadka markii uu dagaalku ka dhex bilaabmay labadaasi dhinac ee ku dagaalamay magaalada Tripoli. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynayna waa naga intaasi. haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda saakiya caalamka. waxaan wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilowna wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Maxamed Sheekh Cali Doodise ayaa sheegay in amniga caasimadda iyo weliba magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ba amnigoodu aad u fiican yahay. waraysi wasiirku magaalada Columbus ee gobolka Ohio dalka Mareykanka uu kula yeeshay wariyaha VOA Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa sida oo kale wasiirku kaga hadlay arrimo dhowr ah oo amniga la xiriira. Waxaana wareysigu aad u dheer ugu horreyn uu wasiirku ka hadlayaa xaaladda amniga.
Guud ahaan xaaladda amniga dalku way fiican tahay. Amniga qayb ka mid ah waa caasimada saldhigga oo ah Soomaaliya, caasimada goboleedyada iyo guud ahaan dalka. Marka inta badan amniga caasimada Muqdisho ka bilow iyo magaalooyinka waaweynba aada buu fiican yahay. Muddadii sanadkii ay hadda xukuumadda dankarna ay dhisan tahay, shaqo aad u tiro badan ayaa amniga laga qabtay. Shaqadaas waxay iskugu jirtay qeyb la xiriirta dib u habeynta ciidamada, qalabayntooda, disiplinkooda oo wax laga bedelo, tababar ku saabsan xagga sida bulshada ay u dhaqmayaan oo loo sameeyey, isticmaalka tiknolojiyadda xiriirta qaabka amniga loo sugayo, tababar ciidamada la siiyo noocyo kala duwan leh, wada shaqayntooda oo wax laga qabtay oo booliska iyo militariga iyo nabadsugidaba ay wada shaqeeyaan. Marka qayb waa qaybta ku saabsan howlgallada ama operationska. Qaybta kale waxay la xiriirtaa sharciyada.
Hay-adaha fara badan ee kala gedisan ayaa hoos yimaada hay-adaada ama wasaaradaada amniga. Inta badanna waxaanu aragnaa sidaada maalmato idaacaysayba sida hay-adda sirdoonka kale laga dhexelay saraakiil ka mid ah Shabaab. Dhinaca militariga oo kale adugu shaqo kumiyay, laakiin ayagana waxaa laga dhexelay. Sidee wasaaraddu ay u maareysaa arrimaha noocaas?
Waxyaabaha la xiriira operationska hay-adaha ama nabadsugidda ama booliska ayaa ka shaqeeya, laakiin marka lagu leeyahay waxbaa laga dhexelay ama waxbaa ku jira cadow aad la dirireysa oo muddo dheer waddanka ku noolaa oo dagaal lagu qaaday oo maalmihiisii ugu dambeeyey ku jira oo maalmihiisii ay kooban yihiin wuxuu isku dayayaa wax kasta oo awood ah oo uu samayn karo inuu samaysto, ama hay-adaha reerka ahaada dhexdooda ama hay-adaha amniga gudahooda ahaato. Laakiin waxaa laga hadlayaa waxay tahay helitaankooda iyo la xisaabtankooda ama wax ka qabashadooda waxay si gooni ah u hoos tagaan hay-adaha gaarka ah sida amniga ama nabadsugidda ama booliska oo kaleeto. Saan kuu sheegay, waxyaabaha ay ka shaqeynayso wasaaradda amniga waa inay kor joogtayso oo sharciyadii iyo siyaasadihii istaraatiijiyadkii iyo waxyaabihii u fududeyn lahaa shaqadooda si ugu qurxo badan inay qabtaan. Laakiin wixii howlgal ah oo maalinla ah ayay way u madax bannaan yihiin hay-adahaas.
Howlgal waxaa ka socda la dagaalanka Al-Shabaab wadanka guud ahaan. Wasaaraddaadu qaybta ay ku leedahay?
Runtii qayb weyn bay ku leedahay. Saad u tahay xukuumadda markii madaxweyne Xasan Sheekh la soo doortay, muddo kooban gudaheed waxaa bilowday dagaalka Al-Shabaab lagula jiro. Kadibna xukuumaddii ayaa la soo dhisay xukuumadda dan qaran oo Prime Minister uu ku yahay Ra'iisul Xamse Cabdibare. Waxaa ujeedadeeda ama hadafkeeda koowaad iyo labaad iyo saddexaad oo ay doonaysa inay xaqiijiso ay tahay amniga. Marka amniga waa shaqada ugu horeysa oo u taala xukuumadda. Sidaas la mid ah ballanqaadka madaxweynaha wuxuu ahaa in Shabaab oo la dagaalamayo oo muddada xilka uu joogo uu ku dadaali doono waddanka inuu ka saaro. Marka shaqadaas madaxweynihii qaranka iyo xukuumaddii ay u taagan yihiin wasaaradda amniga waxay ka tahay laf dhabar. Oo wasaaradda amniga markaad fiirisid bishii Agoost ayaa xukuumadda la soo dhisay. Nimankan khawaarijta ah raadkooda iyo saameyntooda way ballaarmayd, maadaama muddo laba sano oo ka horreysay xilligaas doorasho ay dhacday lagu jiray khilaafaad siyaasadeed oo la xiriira doorashada. Howlgallo waaweyn ma dhicin, shaqooyin badanna lagama qabanin. Iyagana waxay isha ku hayeen khilaafyadaas inay u fududeyn doonaan wadanka inay si sahlan gacanta ay ugu dhigaan. Laakiin imaanshihii madaxweyne Xasan soo doortay iyo dhismihii xukuumadda waxay bilaabeen weeraro isdhexifeya inay caasimada kusoo qaadaan iyo caasimada goboleeda intaba. Qaraxyo waxay ka sameeyeen Muqdisho, Kismaayo, Jowhar, Baladweyn. Marka wasaaradda amniga waxay ka howlgashay sidii loo abaabuli lahaa howlgallo lagaga hortagayo amni darada ay Al-Shabaab caasimada ku hayaan ama deegaanada kaleeto ay ka kaashanaysa maamul goboleedyada. Marka waxaa la dardargeliyay howshii booliska, howshii nabadsugidda. Maantana alxamdulillah waxaa lagu guuleystay amniga caasimada waxweyn inuu iska bedelo.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Dr. Maxamed Sheekh Cali Doodisho uu warramayay wariyaha V O A Cabdikaafi Yuusuf Aadan. Dhegeystayaal, qaybo kale oo wareysigana ka mid a waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda. haatana chigchiga Komishanka baarista tacadiyadii ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida ayaa warbaahinta warbixin ka siiyay sanada kadib halkii halka ay wax u marayaan, iyagoo xusay meelaha ay rabaan inay xoogga saaraan haatan. Dr. Maxamed Xasan Qaasim oo madaxa komishankan ayaa kadib shirka jaraa'idda ay qabteen uga warramay arrimaha ay ka hadleen wariyaha v o a jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Waxaana ugu horreyn weydiiyey ujeeddada keentay inay haatan shir jaraa'id qabtaan.
Shirka jaraa'id waxaa keenay walaal waxaa muhim annaga noo ah komishan ahaan in mujtamaca aynu baraarujinno ku dhiirigelino inay ka qayb galaan arrimahan komishinka ee baarista durugtii dhacday. Marka waxaa muhim ah in si daahfuran had iyo jeer ummadda loo gaarsiiyo macluumaadka iyo meelaha ay howluhu marayaan qodoba.
Waa tahay doctor, dabcan shirkiina jiraaid qodobo badan baad kusoo qaadateen muddada sanadka wax idii qabsoomay. Tusaale ahaan waxyaabaha kusoo qaadateen waxaa ka mid ahaa in aad samayseen diiwaangelin tacadiyadii ka dhacay deegaanka Soomaalida, noocyada tacadiyada ay yihiin, bal ma loo sheegi kartaa ilaa hadda diiwaangelinta la sameeyey tacadiyada deegaanka ka dhacay intay tahay iyo noocyada ugu badan?
Waxaanu samaynay wax la yidhaahdo macluumaad ururin, xog ururin, oo aanu dadka aqoonta u leh ama haye xog aanu bilownay inaan ka ururino. Marka sawir baa kasoo baxay meelaha ay wax ka dhaceen, meelaha ugu waaweynaysay u kala badan yihiin, meelihii marka goobihii ay ka dhaceen yaanu samaynay si maabin oo kale ah iyo sidii u kala xoog badinaysay u badanyihin si annaga ay noo hagaan shaqadu noogu fududaato. Marka macluumaadkaas waxay u yihiin iyadana waanu sii ururin doonaa, buug yar baa laga samayn, waxay u noqonayaan inay hagaan macluumaadkan kale ee kasoo baxaya dhibanayaasha iyo eedaysanayaasha. Aanu iyagana ka ururin doono si marka record taariikhdii ah ay usoo baxdo oo ummadda ay u ogaato dhabtii dadkii waxa dhacay, wixii ka dambeeyey, sababihii keenay, iyo saameynta ku yeelatay ummadda, saameynta ay ummadda ku yeelatay, si marka ay rekoord ugu noqoto taariikhiya innaga iyo jiilka soo socdaba.
Dhanka kale waxaa ka mid ahaa shirkiina jiraaid qodobadii aad kusoo qaadateen ee aad kaga hadasheen, waxaad dhahdeen dabcan hadda ayaan bilaabi doonaa shaqada inta qeybteeda ugu xooga badnay idinkoo ku bilaabi doon laba gobol sidaa sheegtay, Doole iyo Nabad iyo qayb ka mid a Jigjiga xafiis uu degan yahay. Maxaa ku doorteen goboladan?
Goboladan walaal waxaan ku dooranay, waxaanu hata la bilaabayaa waa Tijaabo, si marka shaqaalaha annaga xafiis ahaan kidigayo aan uga helno khibrad oonu waxaan wax la bilaabayo cusub weeye oo dad baa loo tababari, dadkaasu markaa tababarku uu u noqdo waxay garanayaan, si markaa xaqiiqada dhabta ah wararka macluumaadka la urinaya kuwii xaqiiqada ahaa ay noqdaan. Marka goboladaas waxaanu ku dooranay waa meelaha ay wax ka dhaceen waaweyn ee u dhaceen bameya iyo meelaha ku yaala iyo meelo badan oo kale. Marka waa un Tijaabadaas mooye wax iyaga khaas ah oo gooni oo loogu doortay ma jiro gobolada kale bay lamid yihiin.
Dabcan Itoobiya markii isbedelku ka dhacay 2018-kii, Itoobiyada kale waxaa laga bilaabay barnaamijka iscaafinta, kaas oo markaa dadkii yani dhibka geystay laiska cafiyey ka dowlad deegaan ahaan deegaanka Soomaaliya. Marka nimaadno maxaa u qorshaysan dhanka iscaafinta markaasi dhibkii dhacay, muxuu siiyey qorshaha komishanka?
Walaal, runtu markay soo baxdo waxa ugu muhiimsani waa runta wixii dhacay, sababaheedii wixii soo baxaan. Markay taasu soo baxdo haddee waxaa muhima ujeedadu loo socdaa waxa weeye in dadkii wax ku dhaceen iyo bulshaduba inay bogsato. Haddaba si loo bogsiiyo bulshada meesha waa inay timaado cadaalad, cadaalad waa in la helo. Cadaaladii waxaa ka mid ah dadka inta la isu keeno, diinteenii iyo dhaqankeenii la isticmaalo, ay dadku iyagu iscafiyaan oo yaa cafiyi kara wax, waxaa cafiyi kara qofkii wax ku dhaceen, yaa la cafiya kii waxaan sababay geeyey, waa inuu la yimaado cafiskii weydiisto. Marka komishinku wuxuu ka shaqeeyn in arrimaha uu isu keeno oo sideen dhaqanka ahaa iyo diinteen ahaa inta badan uu isugu keeno. waxaana markaa jira kulliti dunuub waaweyn oo dhacday oo dadkii maalti sameeyey marna cafiskii aynu geli karayno cadaalad. Taa mas-uuliyaddan waxaa iska leh dowladda iyo judishariga iyo dadkii loo geystay oo iyaga laftoodu
joogtay u tii kare dawladda dawlad baan lahayn ya imaanta judicial ba jira bra ruuxu du imka doono uu de uu geysan kara inta qof dacweeyo judicial igu geyn kara ee arinkan commissionkii iyo cadaaladda kala guurki waa si dadkii la soo mideyn laha ee loo bogsiin laha
waa tahay dhanka kale ee commissionkiinan dabcan wuxuu u taagan yahay saad sheegtay inuu dibkii dhacay soo saaro kadibna cadaalad iyo nidaam dib u heshiisiin la gaaro inteen leeg ee sidii commissionkiin wa cadaalad iyo sinaan uu ku shaqeynaya
commissionku wuxuu leeyahay shuruuc oo commissionka loo sameeyay shaqaalihiisa loo sameeyay marka ugu horeysa waxaanu tijaabada u sameynaynaa in macluumaadkan la ururinayo ay noqdaan macluumaad xaqiiqada wixii dhacay ka turjumaya xaqiiqadaas markay soo baxdana ujeeddadu waxa weeye in wax laga barto marka shuruucaha anaga noo yaalla aan dhiganay xafiiska u dhiganay iyo shaqiisa loo dhigay iyo sidaan u shaqeynayno ayaa waxay ku salaysan yihiin in si xaqiiqa ah laakiin si cadaalad ah oo xaqiiqadii ku salaysan in macluumaadkan meesha ka soo baxaya ay noqdaan
dhegeystayaalkaasina waa doctor maxamed xasan qaasim madaxa commissionka tacdiyada ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida uu warramayey wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata haatanna hargeysa sidaad dhegeystayaal ku maqlayseen idaacaddii ama aad ku maqasheen idaacaddii idii fiidnimo ee xalay waxaa dib u heshay xorriyaddeeda wariye bashaara bandey oo muddo 3 bilood ku xidhnayd hargeysa haddaba khadar maxamed cakule ayaa markii ay xorriyaddeeda heshay weydiiyey dareenkooda wariye bashaara bandey iyo weliba muwaarig maxamuud oo falaag oo ka mid ah qareennadii u doodayey
dareenkaygu wax weeyaan dareen aan ugu mahadcelinayo dhammaan dadkii dadaalkaasna furkiiyo maalhurka ii galay waxaana dareemayaa dee ugu dambeyn inaan cadaalad helay maanta
waa tahay xaaladaada caafimaad ma jawigaagu waa sida caafimaadkaagu
caafimaadkaygu imika wuu fiican yahay laakiin aan jeelka ku xanuunsaday iyo waxyaaba badan ayla soo darsa dhanka caafimaadkayga ahi way jireen
waa tahay marka dhegeysiyadaadii maxkamadda sidee qareennadaadu hawl galeen sideed waciehelkaaga ma la kulantay sidee jawigaagu ahay inta
walaalo intaas ugu fiicnaa qareennadayduna dadaal fara badan bay u galeen ugu dambeynna waxaan filayaa inaan cadaalad helay intaasoo dhanna waxaan aaminsanahay inaan sharci darro ku xidhnaa dhammaantna sida ka muuqata go-aankii dembiyadii waa laygu waayey dhammaantood
si kooban 2 dembi oo fudfudud oo min 6 bilooda baa lagugu xukumay haddaad dulmato maxay ahaayeen
2 dembi iminka halkan kama xasuusto laakiin waxay ahaayeen siday sheegeen 2 dembi oo fudfudud looyarkayga ka jawaabi doonaa laakiin dhammaanba intay igu eedeeyeen may ahayn dembiyo aan galay waxabayna ho horteyda la keenay ay ku cadaadeyna may jirin
ugu dambeyn yaad u mahadnaqaysaa
waxaan u mahadnaqayaa looyaradaydii ehelkaygii saxaafadda xuquuqal insaanka waddankaygii ingiriiska dhammaanba cid kasta oo dadaal nafura ka geysatay xariggayga xaqdarada ahaa muddadii xorriyaddaydi iga maqnayd c o na waanu mahadcelinayaa
waa tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay taas waxay ahayd bashaaro bande soo daynteedii kadib ayaan weydiiyey dareenkeeda dhinaca kale maadaama shalay maxkamadda gobolka maroojiix ay 1 sano ku xukuntay isla markaana xarigaasi si sharciguba dhigayo loo ogolaaday sida sharcigu dhigayo 1 sano iyo wixii ka hooseeyaba la iibsan karo waa loo iibiyey haddaba garyaqaan mubaarig maxamuud fallaag waxau ka mid ahaa garyaqaanada bashaaro bande u doodayay muddada 3 bilood ah waxaan isagana weydiiyey habka ay mareen iyo dareenkiisa la xidhiida soo daynta wariye bashaaro bande
khadar maxamed cakuule aad baad u mahadsantay subax wanaagsan bashaaro maxamed cali bashaaro bandey oo muddo xidhnayd waa lasoo daayay xorriyadeedii ba heshay waxaa laga soo daayay xabsigii gabiley waarankeedii xukunkii waaranka ayaa markiiba asluubtu u transfer gareeyeen amba u gudbiyeen maxkamaddu markii isagooga soo baxay ba asluubta la geeyey maadaama aanu lahayn hargeysa xabsi dumar aanan lahayn qof xukunsanaan aan salig lagu hayn karin waxaa loo gudbiyey meesha la yidhaahdo gabiley ayaa waarankii la geeyey markii aanu siideynkii soo qaadanay aanu lacagtii ka shubnay ayaana la yidhi ilaa gabiley la tago oo xukunsanta iyo bushaare ah iyo xukunku waaranka siideyntabaad xaggaa la tagtaan xaggaasaa laga soo fardaaminayaa marka waa la qaaday xaggaasaana laga soo daayey dareenkayguna aad aad bu wanaagsanyay 3 bilood oo aad u hawl badan oo dadaal badan bay ahayd xorriyadaana wanaagsan oo in dee journalismka iyo saxafinimaduna dembi maaha xorriyatulqowlkana dastuurka damaanad qaaday soomaalilandna waxay sumcadeeda iyo jiritaankeeda wanaageedu jiraysaa inta ay xorriyatulqowlka iyo shuruucda lagu dhaqmayo sidoo kale waxaan iyadana ay ku ah cambaar in hargeysa oo ama marod sheex oo gobol weyna aanu lahayn xabsi dumar oo inta halkaanu dee ilaa halka casarkii cararay markii xukunkii uu soo baxay markiiba codsi baanu geysanay maxkamadda gobolka murjice garsoori u geysanay aanu codsanaynay in laga yibiyo xadhigga sanalka sanaa oo laga jaray muddadii ay xidhnayd uuna naga aqbalay intii aanu brosaska ku jiray baana uu arrinkaasi naga gudbaydeedna waxay noqotay inaan xaggaa kasoo fardaabino ayay dibadda u soo baxday bishaar iyadoo xora waana xor waanan ku faraxsanay inay xorriyadeedii fainala hesho.
Waxaad aad iyo aad baad mahadsan tahay garyaqaan Mubaarak Maxamuud Fallaag oo igu waramay magaalada Hargeysa kadib xarigii wariye Bushaare Bande markii la soo daayay kadib. Aad iyo aad baad mahadsan tahay Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa.
Haatana London. Dowladda Britain ayaa ka hortimay eedeymo loo jeediyay oo ah in aanay si degdeg ah uga daad guraynin dadkii qaxoontiga ahaa la dejiyey hangarada doonyaha ka samaysan ee ku yaalla xeebaha koonfurta dalka Britain kadib markii laga helay biyaha ay muhaajiriintaasi isticmaasho bakteeriya. Warbixin ku saabsan amurtan waxaa magaalada London nooga soo diray wariye V O A qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Eedeymihii ugu dambeeyey ee dadka ka soo horjeeda nidaamka ay dowladda ku dejisay muhaajiriinta hangarada ka samaysan doonyaha oo ay ku tilmaameen qorshaha degdegu ku jiro ee dowladdu ku doonayso inay ku xakamayso magangelyo doonka soo badanaya kuna dhinto kharashka ku baxaya ayay saraakiisha caafimaadka Britain sheegeen inay dadka maamula hangaradaasi u sheegeen Isniintii in biyaha doonyahaas laga helay bakteeriya. Waa maalin ka hor intii aan qaxoontiga la dejin hangaradaasi, sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Associated Press, xogeyaha caafimaadka Britain Steve Buckley ayaa sheegay in golaha wasiirada loo sheegay arrinka Khamiistii isla markiibana ay tallaabooyin degdeg ah qaadeen. Wasaaradda Arrimaha Gudaha waaxda kormeerta socdaalka ayaa dhammaan 93 nin oo magangelyo doon ah ka rartay halkaasi oo dejisay guryo jimcihii in toddobaadkiina soo dhaafay. Waa maxay haddaba sababta ay muhaajiriinta asi uga soo gudbaan dalka Faransiiska oo ah waddan ay ka dalban karaan magangelyo siyaasadeed? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Ibrahim Yuusuf Guuleed oo ka faallooda arrimaha Faransiiska oo degan magaalada Baris.
Sababtu si fiican looma oga wallaahi, laakiin oo qof waliba waxyaaba gaara ayuu sheeganayaa. Saddex sababood un baan anugu aan ku sababayn lahaa oo inta badan loo badiyaa. Waxa weeyaan mid dadka inta badan wadamada adduunka saddexaad ka yimaada oo waxoogaa ama dhikr ka haysta luqadda Ingiriisiga oo wuxuu ka garanayaa, laakiin tan Faransiiska intooda badan marka laga reebo wadamada afka Faransiiska ku hadla kuwa ka yimaada ama waxba ka haysanin, marka taas waxay ay isleeyihin waxay idin hawl fududaynaysa noloshii. Talabaad waxa weeyaan wadankan Ingiriiska oo ah meel la iskaga noolaan karo inta badan aanay dowladdu sidaasi u eegin xagga sharciga iyo waxa si aan sidaa loogu adadkaynin oo aanay sidaasi u eegin, marka dadku ay inta badan luqluqyadooda iyo ay iyago sharciga ka maragtay gabgabanaya ay iskaga noolaan karaan oo shaqo iyo cayr iyo matalan ay waxyaabo badan isku yaro wadwadan karayaan, laakiin tan Faransiiska aad mooday inay taasi kaga yara adadag tahay.
Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa joojinta doonyaha ka dhigtay hadaf muhiim ah arrimo la xidhiira taageerada codbixiyeyaasha xisbigiisa Conservativeka oo meel hoose maraya ra'yi ururin dhowaan la sameeyey ka hor doorashada guud oo la filayo inay dhacdo sanadka soo socda. Sidaasi waxa isaguna qaba Maxamed Nuur Qalim oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada London.
Sidaan ognahay, iyadoo ay soo dhawaateed doorashadii guud ee waddanka ayaa dowladda Ingiriisku waxay isleedahay si aad ugu qanacisaan shacabka idin taageera ee xisbiga Conservativeka aad codad badan iyo kalsoonaad uga heshaan aad gacan bira ku qabataan qaxootiga qolqolkan badan ee soo gelaya, laakiin taa weliba inay suurtagelin mar dhowaan la sameeyey qiyaas sida dadka u kala taageersayeen labada xisbi ee Conservativeka iyo Labourka oo labada waaweyna, waxaa la ogaaday in dad badan aanay ku qanacsanayn Conservativeka oo dib u dhac badan uu ku yimid, taasoo warwar badan gelisay dadka taageera xisbiga Conservativeka iyo madaxda Conservativeka ee xisbigoodaba.
Dhinaca kale, Dr Maxamed Caydiid Hurre oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada Sheffield ayaa waxaan weydiiyey bakteeriyada cusub ee laga helay hangaradan ka samaysan doonyaha ee la dejiyey dadka qaxoontiga ah.
Wariye Cabdixaafidow, bakteeriyadan ama jeermiskan laga helay xaruntan lagu ururin jiray ama lagu ururin jiray dadka qaxoontiga ee kasoo tallaaba badan Ingiriiska iyo dalka Faransiiska u dhaxaysa, ما أها بكتيريا عصب أو معناها إمك اللوغة هذه هو بكتيريا هراء وشرتي لجيونيلا ونوع بكتيريا كاملة ومركبه ريسي الواركي كوح إذا ما مريكنا مركا لكن هذا واحد عصب وحويا إنا يدل حنون كان حنون معرفة إنفكشن هو سمو بضاق دعاء أو أي جيرمس كان أو بكتيريا داني أو كهانو أو كد اللعاي حرون تنددك قحون تلالو حرايو marka hadii goorna jeermiskani waxa uu meel hadii goor meelaha uu inta badan joogo waxa kamida qasabadaha duuga ah ee la isticmaalinay biyo maran midtan xarumaha guriyaha laga guuray ama guriyaha ama hangarada aan in badan la isticmaalin meelaha maareeyay dad fara badan oo la isku soo ururiyay oo ama kaam qaxoontii ha noqoto lagu ururiyay ama xiraa ciidan ha noqoto ayuu inta badan ka qarxa ama kadilaca xanuunkaasi iyo bakteeriyadaasi ay maartay kadilacda
qayb ka mid ah istaraatiijiyada ay dawladdu dejisay waxa ka mid ah qorshe magangalidoonka hoteelada la dejiyo lagaga rabayo la dejinayo doonyaha iyo saldhigyada militaryga ee aan iminka la isticmaalin si muhaajiriinta ay ugu muuqato Britain meel aan soo jiidasho lahayn inay yimaadaan iyo in la dhimo kharashka guryaha kuwa gabaadka ka soo raadsada Britain raisul wasaare Sunak ayaa sidoo kale doonaya in dadka sida sharci darrada ah dalka u soo gala la geeyo dalka Rwanda inkastoo qorshahaasi ay hakiyeen caqabado maxkamadeed Cabdi Xafiid Awil Ismaaciil VOA in London
waa dhageystayaal Cabdi Xafiid aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabadii dacadaas waxna mayna muraynaa haatan aynu jilicno dhinacii kaalmaha heestaa
Hamuda, takia kabirnu.
sanad maxamuud ah dadkii aan ka beermo bariyaan kala maqleyno waa nidii basaase bulshada yahay ma nabad baa barine ma barideen codkaasi xasanaada samatar ayaa dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddii subaxnimo ee saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
Yeah, I'm a man, 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 I